Λοιπόν, να ακούσουμε και δύο δηλώσεις ακόμα των πολιτικών αρχηγών. Τον κύριο Κασελάκη από την Άρτα, ο οποίος χθες πήγε και στην. Νομίζω έφτασε και στα Γιάννενα. Και εκεί είδα, έκανε και μια πρόσκληση, γιατί σηκώνει και 500 βίντεο τη μέρα με το. Πρέπει να παρακολουθήσει μόνο και μόνο τα βίντεο στο Twitter. Στα κοινωνικά δίκτυα, τέλος πάντων. Για να δούμε τι είπε ο κύριος Κασελάκης όσον αφορά το μήνυμα που πρέπει να σταλεί από τους πολίτες στις 9 του Ιουνίου.
Η πολιτική ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα είναι ηγεσία της κοινωνικής αντιπολίτευσης για να αλλάξουμε τη χώρα προς την πρόοδο. Αυτό δεν γίνεται με στασίδι στα κανάλια και ειρωνία όπως κάνουν οι υπουργοί της κυβέρνησης. Αυτό γίνεται με διάδραση με την κοινωνία και προκαλώ τους κυβερνώντες μας να έρθουν και εκείνοι αδιαμεσολάβητα μέσα στην κοινωνία όπως κάνουμε εμείς. Στοιχώς έχουμε απέναντί μας ένα τεράστιο σύστημα προπαγάνδας που θέλει να αποπροσανατολίσει το λαό. Αλλά ο λαός ξέρει πολύ καλά και φαίνεται εδώ πέρα από την υποδοχή του, τα παράπονά του, ότι το που βιώνει είναι μια τεράστια αδικία, μια οικονομική ανασφάλεια, μια κοινωνική ανασφάλεια, η οποία πρέπει κάποια στιγμή να πάρει απάντηση από τους Έλληνες πολίτες και αυτή η στιγμή θα είναι σε 9 Ιουνίου.
Πάντως να θυμίσω ως μεγαλύτερος πλέον και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αλλά να υπενθυμίσω γενικότερα εδώ στο ακροατήριο ότι όταν είσαι αξιωματική αντιπολίτευση βγαίνεις πιο εύκολα, ξέρετε, στους δρόμους. Είναι πιο εύκολο το αντικείμενο σου. Όταν γίνεις κυβέρνηση, μετά μπλέκουν τα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλό. Όχι ότι δεν βγαίνεις, βγαίνεις, αλλά ενδεχομένως να βγαίνεις υπό συγκεκριμένους όρους. Αλλά επιμένω, διότι αν κοιτάξουμε όλοι μαζί πίσω, σε περιόδους προεκλογικής μάχης, η αντιπολίτευση, για θυμηθείτε τι έγινε το 19, όταν έπεσε ο ΣΥΡΙΖΑ και ήρθε η Νέα Δημοκρατία, ποιος έβγαινε πιο πολύ έξω και ποιος ήταν πιο πολύ μέσα. Και όταν έβγαινε αυτός που έβγαινε που ήταν μέσα, πώς κυκλοφορούσε έξω. Άρα, το έχουμε δει το έργο. Θα μου πεις και τι σημαίνει αυτό, ρε Ψάλτη. Δεν σημαίνει τίποτα, αλλά θέλω να πω ότι ενδεχομένως ο κύριος Κασελάκης, επειδή είναι νέος ακόμα στο χώρο, θέλει τα χιλιόμετρά του για να στρώσει. Γιατί ο κινητήρας είναι καινούριος. Λοιπόν, okay. Πάμε και στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος πήγε πάλι στην Κρήτη. Διότι όπως σας έχω πει, η Κρήτη είναι το προπήριο του Πασόκ. Σταθερά και αμετάκλητα. Ο κύριος Ανδρουλάκης έλκει την καταγωγή του εκεί. Έκανε μια δήλωση για το γνωστό θέμα της σοβαρής αντιπολίτευσης που πρέπει να έχει ο τόπος.
Ζητώ εδώ από την Κρήτη, από την ιδιαίτερη πατρίδα μου, να υπάρχει ένα διπλό μήνυμα. Ένα μήνυμα αποδοκιμασίας απέναντι σε ό,τι έχει συμβεί στον τόπο τον τελευταίο χρόνο και μιλώ για τη συγκάλυψη σε σοβαρά σκάνδαλα, στην τραγωδία των Ντεμπών, στην ακρίβεια η οποία δεν αντιμετωπίζεται αλλά κλιμακώνεται, απέναντι σε μια οικονομική πολιτική που ο κύριος Μητσοτάκης θεωρεί επιτυχημένη. Αλλά πώς είναι επιτυχημένη μια οικονομική πολιτική όταν ο λαός που κυβερνά έχει τη χειρότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωζώνη?
Άρα και η ακρίβεια, και λογικό βέβαια, και η ακρίβεια, γιατί πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι η ακρίβεια έβλεπα χθες στοιχεία. Προλαβαίνω να σας πω δύο πράγματα γύρω από τα στοιχεία αυτά. Για ακούστε τα, γιατί είναι, λέει, κοινωνία δύο ταχυτήτων τα οποία έχω μπροστά μου και σας τα μεταφέρω. Λοιπόν, ακούστε. Σύμφωνα, λέει, με ευρήματα έρευνας γνωστής μεγάλης εταιρείας, 22.600, το ξαναλέω, 22.600, στην περιοχή των Αθηνών είναι οι εκατομμυριούχοι, αυτοί δηλαδή που έχουν πάνω από $1,000,000. 22.600 ζουν ανάμεσά μας δηλαδή, σωστά, σωστά. Λοιπόν, ο εν λόγω πληθυσμός των εκατομμυριούχων δηλαδή έχει αυξηθεί κατά 15% την τελευταία δεκαετία. Τα στοιχεία αφορούν την Αθήνα και τις κοντινές παραθαλάσσιες περιοχές όπως είναι η Γλυφάδα και ο Πειραιάς. Στην ελληνική πρωτεύουσα επίσης ζουν 42 άτομα με περιουσία, λέει, άνω των 100 εκατομμυρίων δολαρίων και 3 δισεκατομμυριούχοι. Ωραίοι, ωραίοι. Θα μου πεις πώς τα κάνανε τα λεφτά αυτά, θα μου πεις. Εντάξει. Έχω κι άλλα να σας πω, αλλά δεν θα σας μπλέξω με τα νούμερα. Θα σας πω όμως επίσης ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που έβγαλε η εφορία, η ΔΟΗ ας πούμε, αλλά τώρα αυτό βέβαια είναι και λίγο υποκειμενικό, γιατί ξέρω εγώ όλοι τα χρήματα τα οποία έχουν τα παρουσιάζουν, σωστό και αυτό. Η μισή Έλληνες είναι φτωχή, λέει, εισοδήματα κάτω, λέει, των 10.000 ευρώ έχει ένα στα δύο νοικοκυριά. Και έχω και άλλα πάλι στοιχεία να σας πω. Στην κορυφή, λέει, της πυραμίδας βρίσκονται 1.214 φορολογούμενοι με αμοιβές πάνω από 75.000 ευρώ το μήνα. Το μήνα, 75.000. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΔΕ από την επεξεργασία του συνόλου των φορολογικών δηλώσεων που υποβλήθηκαν πέρυσι. 6,5 εκατομμύρια. 1,5 εκατομμύριο οι φορολογούμενοι που πιάστηκαν πέρυσι τα τεκμήρια, αφού, λέει, δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα χρήματα που είχαν, τα εισοδήματα, με τη ζωή που έκαναν. Και τους έπιασαν τα τεκμήρια. Από αυτούς, λέει, 320.000 είναι εισοδηματίες. Ωραία δουλειά αυτή. Τι δουλειά κάνει εισοδηματίας. Μπέις ο Μποντός. Βέβαια. 200.000 είναι επιτιδευματίες επαγγελματίες, 530.000 μισθωτοί, 410.000 συνταξιούχοι. Συνταξιούχοι. Τι λες, ρε παιδί. Και 77.000 αγρότες. Και αγρότες στην ιστορία. Το συνολικό εισόδημα που δηλώσαμε το 23, παιδιά, 91,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο φόρος στα αυτά τα 91,5 δισεκατομμύρια ήταν 10 δισεκατομμύρια. Δηλαδή 1 στα 9 ευρώ ήταν φόρος. Ωραία. Λοιπόν, τώρα εντάξει, τα υπόλοιπα δεν θέλω να σας ζαλίσω με τα νούμερα, είναι και λίγο αντιραδιοφωνικά, αλλά... Έχει πολύ ενδιαφέρον, το βλέπω σήμερα και σε εφημερίδες με ωραίους πίνακες και λοιπά, για να καταλάβετε, από αυτά επαναλαμβάνω τα οποία δηλώνουμε, τα οποία μην είστε τόσο σίγουροι ότι αντικατοπτρίζουν και την πραγματικότητα 100%. Σωστό. Λοιπόν, και τέλος είδα και πολύ ωραία στοιχεία που μας έστειλε ο κύριος Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, που τι λέει, ότι ο εορταστικός τζίρος ήταν 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Ήταν ακριβότερο, αλλά όχι φτωχότερο, λέει, το Πάσχα των Ελλήνων. Είπε ότι 6 στους 10 διατήρησαν ή αύξησαν τις αγορές που έκαναν την περίοδο της Πασχαλιάς, λέει ο κύριος Κορκίδης. Μετά, λέει, από μια δίμηνη υποτονική περίοδο, η αγορά επανέκαμψε. Βέβαια, υπήρξε και το τουριστικό κομμάτι μέσα. 6 στους 10 διατήρησαν και αύξησαν τις αγορές τους, ενώ γονείς και νονοί, όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος, ανταποκρίθηκαν στις υποχρεώσεις τους με συνολική, λέει, μεσοσταθμική δαπάνη 190 ευρώ για τα καθιερωμένα πασχαλινά γλυκά και δώρα σε φίλους, συγγενείς και βαφτιστήρια. Για την ακρίβεια, ναι, όντως είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, όπως λέει ο κύριος Κορκίδης. Και για την έξοδο, λέει, του Πάσχα, δεν σταμάτησε, λέει, η ακρίβεια τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με την πληρότητα των πλοίων στο 85% που αναχάρισαν από το λιμάνι του Πειραιά προς κάθε νησιωτικό προορισμό, αλλά και τα 600.000 οχήματα τα οποία πέρασαν από τα διόδια της Αττικής. Σε χωριά, νησιά και εξοχικά, λέει, 1 στους 3. Η έξοδος, λέει, σε κοντινούς προορισμούς μεγάλη, που τόνισε τις περιφερειακές αγορές εξοχικών προορισμών της Αττικής αλλά και των νησιών του Αργοσαρονικού. Μεταξύ άλλων, τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε χθες, όπως πάντα, ο κ. Κορκίδης, ο πρόεδρος, επαναλαμβάνω πάλι, του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Πειραιά και περιφερειακός και πρόεδρος του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής. Αυτά για να είμαστε εντάξει και με το συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς. Έτσι, λοιπόν. Τώρα θυμίζω, για να πάμε, γιατί αργήσαμε και λιγάκι, είναι και 43. Θυμίζω το διαγωνισμό ο οποίος τρέχει, διαγωνισμό που θα έχουμε κλήρωση την ερχόμενη Δευτέρα, τη μέρα δηλαδή που ο Πρωθυπουργός θα πάει στην Τουρκία, ο Λιγόρα. Εμείς θα κάνουμε το μεσημέρι την κλήρωση για 3 πολύ ωραία δώρα στο τέλος της εκπομπής της κυρίας Μακρύ και του κυρίου Νιφλή. Πρώτο δώρο, ένα τριήμερο στη Σαντορίνη, διαμονή για 2 βράδια στο πεντάστερο Άπειρον Μπλου, πρωινό, και ένα δείπνο στο Μεζέ Μπαρ Ρεστοράν 1888. Το Άπειρον Μπλου, παιδιά, βρίσκεται σε μια καταπληκτική. Σε ένα καταπληκτικό σημείο στην Σαντορίνη. Οι σουίτες διαθέτουν κρυστάλλινο υπαίθριο γυάλινο υδρομασάζ, εκπληκτική θέα στην καλτέρα και τα ηφαιστιακά νησιά της Σαντορίνης. Δεύτερο δώρο, ένας ηλιακός θερμοσύφωνας 160 λίτρων από την MyTherm. Η MyTherm διαθέτει τα πιο σύγχρονα συστήματα κλιματισμού και ηλιακής ενέργειας για απίστευτη οικονομία στην κατανάλωση. MyTherm.gr και ένα κλιματιστικό FNU WiFi Inverter 9000 BTU, το οποίο λειτουργεί και ως ανεξάρτητα αφυγραντήρας του χώρου. Καταπληκτικό μηχάνημα. Λοιπόν, θα πάτε στο Instagram, θα βρείτε τον επίσημο λογαριασμό του Real, Real Group Greece, πάνω-πάνω καρφιτσωμένος ο διαγωνισμός. 3 απλά βήματα και μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει τη Δευτέρα στο τέλος εκπομπής της κυρίας Μακρύ και του κυρίου Νιφλή. Καλή επιτυχία σε όλους.
όμορφη πόλη, φωνές μουσικές. Απέραντοι δρόμοι, κλεμμένες ματιές. Ο ήλιος κρυσίζει, χέρια σπαρμένα, βουνά και γιαπιά, πελάγια απλωμένα. Θα γίνεις δικιά μου πριν πέσει η νύχτα. Τα κολώμα, τα φώτα πριν ρίξουν δίχτυα. Θα γίνεις δικιά παραμένα, βουνά και γιαπιά, πελάγια απλωμένα. Θα γίνεις δικιά μου πριν πέσει η κλώμα, τα φώτα πριν ρίξουν δίχτυα. Θα γίνεις δικιά μου. Η νύχτα έφτασε, τα παράθυρα κλείσαν. Οι δρόμοι χαθήκαν.
Καλημέρα, καλώς ήρθατε. 11 λεπτά πριν από τις 6 εδώ στο Αληθινό Ραδιόφωνο κάνουμε παρέα. Πέμπτη σήμερα. Έτρεξε ο χρόνος πολύ γρήγορα την εβδομάδα αυτή, διότι ξεκίνησε για κάποιους Τρίτη, για κάποιους Τετάρτη, οπότε καταλαβαίνετε. Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα στην Αυστρία. Επαναλαμβάνω, λέει, με τα διεθνή δίκτυα, αν ήθελες να μπεις στο σύστημα για επιστολική ψήφο, δεν την έβγαζε, λέει. Μόνο με ελληνικό τηλέφωνο και δεδομένα κινητής ελληνικών εταιριών γινόταν δουλειά. Αυτό ήταν ένα πρόβλημα. Καλημέρα στο Βασίλη, καλημέρα. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα στο Σίδνεϊ. Βρέχει στο Σίδνεϊ. Να κάνουμε, λέει, το σπίτι του Κεμάλ στη Θεσσαλονίκη καφέ μπάρλι. Τι θα κάνουν οι Τούρκοι τότε? Ναι. Ως ιδέα δεν ακούγεται άσχημη. Λοιπόν, καλημέρα, Βασίλη. Καλό απόγευμα σε εσάς εκεί. Λοιπόν, ο Πάνος, καλημέρα στο Σίδνεϊ και ο Πάνος στην παρέα μας. Να σε καλά. Τι λέει ο Γιώργος? Λοιπόν, πολλές απορίες, λέει, έχεις όταν δεν έχεις ηγέτες και κυβέρνηση. Αυτά παθαίνεις, λέει. Τούρκους, Σκόπια, Ράμα και θα δούμε, λέει, και τι άλλο. Ναι, το ζήτημα, να σου πω την αλήθεια, αγαπητή Γιώργο, είναι τι κάνεις, πώς αντιμετωπίζεις το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, οι τρόποι βασικά είναι δύο. Έτσι δεν είναι? Ο ένας είναι της αυστηρότητας των μηνυμάτων που μπορεί να εκπέμψεις της διακοπής ενδεχομένως των σχέσεων να φτάσει στο μη περαιτέρω κλπ. Ο άλλος δρόμος είναι όπου έχεις δυνατότητα σε διεθνή φόρα κλπ. Να εκφράζεις τη δυσαρέσκειά σου κλπ. Αλλά δεν ξέρω και οι άλλοι πόσο σοβαρά σε παίρνουν, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια θα μου πεις, εμείς εδώ έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά δεν ξέρω, η Ευρωπαϊκή Ένωση στα ζητήματα αυτά έχει μεν μια δύναμη, αλλά είναι αυτή που θέλεις? Όταν εσύ από μόνο σου και λόγω του μεγέθους σου, δεν, το αποτύπωμά σου δεν είναι και τόσο τεράστιο. Λέω εγώ τώρα. Ενδεχομένως συμφωνίες με άλλες χώρες περιμετρικά, οι οποίες μπορεί, ναι, ξέρω εγώ, μπορεί και αυτό να είναι ένα θέμα. Βεβαίως θα μου πεις, άλλη είναι η συμπεριφορά απέναντι στην Τουρκία, άλλη συμπεριφορά απέναντι στην Αλβανία, άλλη απέναντι στην Βόρεια Μακεδονία, η Σκόπια. Λοιπόν, ο Άρης λέει καλημέρα σχετικά με τους Τούρκους, λέει, και τις μετατροπές σε τζαμί. Ο μόνος που έπρεπε να μιλήσει και να διαμαρτυρηθεί πρώτος, λέει, ο Πατριάρχης, είναι σαν να μην υπάρχει. Σωστή τοποθέτηση, Άρη, κατά την άποψή μου. Βέβαια, έχει μια εγγενή αδυναμία ο Πατριάρχης. Είναι Τούρκος πολίτης. Και είναι και στη, πώς το λένε, στο στόμα του λύκου, ε. Αλλά σωστή η τοποθέτηση. Τώρα, ενδεχομένως κάτι μπορεί να έχει πει ο Πατριάρχης, αλλά να μην ακούγεται ή να μην δημοσιοποιείται. Αλλά σε αυτό που λες δεν έχεις άδικο. Δεν νομίζω ότι είπε κάτι για την Αγία Σοφιά, είπε. Τώρα που το σκέφτομαι, να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα υπόλοιπα μηνύματα μετά, γιατί έχουν ενδιαφέρον, η αλήθεια είναι. Σας θυμίζω, παιδιά, το ρίζο, 8 παρατέταρτο είχε 6 παρατέταρτο. 8 παρατέταρτο θα είναι στην παρέα μας. Λοιπόν, πρωινά φύλλα, η Αυγή στο πλευρό της ελληνικής μειονότητας. Ο Στέφανος Κασελάκης σήμερα στην Αλβανία. Ο Μητσοτάκης υπόσχεται ακρίβεια διαρκείας. Αμετανόητος ο Πρωθυπουργός. Ο ρίζος πάστης, κίνδυνη για ανεξέλεγκτη τροπή. Απεμπλοκή της Ελλάδας τώρα. Κλιμακώνεται η υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία. Είναι το άλλο μέτωπο, ε. Και η αντιφασιστική νίκη συνεχίζει να εμπνέει τους λαούς, να τρομάζει τα καπιταλιστικά κράτη και τις υπεριαλιστικές συμμαχίες για τη σημερινή ημέρα της νίκης, ε. Και η γενοκτονία των Παλαιστινίων έχει υπογραφεί Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρωπαϊκή Ένωση και Ισραήλ. Η καθημερινή, τα 7 μοιραία λάθη στους Αγίους Αναργύρους. Θα σας πω αργότερα για την ΕΔΕ, τα στοιχεία τα οποία μάθαμε και εμείς χθες για τη δολοφονία της κοπελιάς της Έρμης εκεί της Κυριακής έξω από το ΑΛΦΑΤΑΦ και τη συμπεριφορά κάποιων αστυνομικών. Μητσοτάκης, οι διεύλυνοι να παραμείνουν ανοιχτοί. Τι λέει για το ταξίδι στην Άγκυρα? Στην εφορία δηλώσαμε 11 δισεκατομμύρια ευρώ περισσότερα. Έναρξη σεζόν με 80.000 κενές θέσεις εργασίας σε τουρισμό και επισιτισμό. Η Κόντρα, ανέρεση για το Μάτι, συγκάλυψη για τα Τέμπη. Για μια ακόμα φορά η κυβέρνηση εργαλειοποιεί τη δικαιοσύνη. Η έφεση είχε προαναγγελθεί από τον Γιώργο Φλωρίδη και τον υφυπουργό Μπούγα. Η συντακτών, ανοίγει η ψαλίδα πλούσιων και φτωχών. Τι δείχνει η ακτινογραφία των φορολογικών δηλώσεων για το 22. Το 23 δηλαδή, για τα εισοδήματα του 22. Μαζική φυγή Παλαιστινίων από τη Ράφα και πιστός στο ραντεβού του στην Ευρωλίγα και ο Ολυμπιακός. Τα νέα, η μεγάλη επιστροφή στα εξοχικά, η νέα επένδυση των Ελλήνων. Τι φέρνει η διπλή νίκη των εθνικιστών στη Βόρεια Μακεδονία? Και άσκησε έφεση εισαγγελία, Μάτι από μηδενική βάση, ξαναγίνεται η δίκη. Ο ελεύθερος τύπος, επιστροφές φόρου σε συνταξιούχους, τα φετινά εκαθαριστικά των δηλώσεων. Μητσοτάκης, θα εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου στον Ερντογάν, λάθος η μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί και αλλαγή σκηνικού στα Σκόπια με νίκη των εθνικιστών. Η εστία, υπόμνημα κατά της ανακηρύξεως του Μειονοτικού Κόμματος καταθέσατε, κύριε Πρωθυπουργέ. Η Δημοκρατία, τεκμήρια στην Τσιμπίδα, 1,5 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Προσθέθηκαν στα εισοδήματα 5,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επίσης διαβάζω, πρωτοσέλιδο στη Δημοκρατία, άρθρο του Ρώσου πρέσβη στην Ελλάδα, θα τσακίσουμε πάλι τους Ναζί. Η απογευματινή, ο Μητσοτάκης για τον βέβυλο Ερντογάν και τον ανεπιθύμητο οράμα. Σε σταυροδρόμι προκλήσεων η Ελλάδα. Το μανιφέστο, επιστρέφουν όλοι στο σκαμνί, ασκήθηκε έφεση από την εισαγγελία για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι με τους 104 νεκρούς και παντελώς αχρίαστη η μετατροπή της ετζαμή Μητσοτάκης για τη μονή της χώρας. Το ποντίκι, ο εκλογικός γρίφος του ΣΥΡΙΖΑ, τι αποκαλύπτουν οι μετακινήσεις των ψηφοφόρων και τα exit polls του 19 και του 23. Η γενιά του TikTok, η κληρονομιά του Τσίπρα και ο τρόπος που ψηφίζουν οι μικρές ηλικίες. Η On Time, θα το κάψουμε κύριε Στέφανε. Έχουν ήδη σταλεί προσκλήσεις ηλεκτρονικά σε όλους τους καλεσμένους για το γάμο του Στέφανου και του Τάιλερ. Η Εσπρέσο, εισθάνατον τα αμαία των στρατιωτικών. Νομοσχέδιο ολοκαύτωμα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τις μεταθέσεις εν στόλων με παιδιά ενός κατώτερου Θεού. ο τύπος Θεσσαλονίκης, πρωτεύουσα Θεσσαλονίκης στην τουριστική εκπαίδευση και η γνώμη της Πάτρας, ανεξέλεγκτη διασκέδαση ανηλίκων, ερωτηματικά για την μη τήρηση της νομοθεσίας. Εικόνες σοκ στο διαδίκτυο, λέει, από το Ρίο, πόσοι μεταφέρθηκαν λόγω μέθη στο νοσοκομείο. Σωστό και αυτό, να σου πω την αλήθεια, απαγορεύεται. Λοιπόν, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, καιρός, αμέσως τώρα.
Καλημέρα σε όλους. Την Πέμπτη μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός με αρκετές βροχές σε πολλές υπηρετικές περιοχές αλλά και στο Νότιο Αιγαίο. Περιμένουμε και καταιγίδες κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και τη νύχτα και σε περιοχές στα νότια, για παράδειγμα στην Κρήτη. Οι άνεμοι ανατολικοί, νοτιοανατολικοί θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 μποφόρ. Θα έρθει και σκόνη από την Αφρική στα νότια, στην επιφάνεια, όχι όμως χαμηλά, αλλά στην ατμόσφαιρα. Κάποιες βροχές θα είναι προφανώς και λασποβροχές. Στην Αττική περιμένουμε αρκετή συννεφιά. Προς το απόγευμα δεν αποκλείεται να ψυχαλίσει για λίγο, προφανώς θα έχει και λίγο σκόνη. Η θερμοκρασία θα πέσει, το θερμόμετρο το μεσημέρι στην Αθήνα στους 22-23 βαθμούς. Τα πιο σημαντικά φαινόμενα θα είναι τις βραδινές ώρες σε περιοχές όπως η Κεντρική Μακεδονία, η Θεσσαλία, οι Σποράδες, η Βόρεια Εύβοια, η Βορειοανατολική Στερεά, εκεί αναμένεται και το περισσότερο νερό. Η Παρασκευή θα συνεχιστούν οι βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές, θα βρέξει περισσότερο στην Αττική. Είπαμε τις πρωινές ώρες θα συνεχίζονται πολλές βροχές σε Θεσσαλία, Βορειοανατολική Στερεά, Εύβοια, στην Κεντρική Μακεδονία. Όμως αναμένονται και καταιγίδες στην Κρήτη, τις πρωινές ώρες πιθανόν τοπικά να είναι ισχυρές. Αργότερα θα βρέξει και στις Κυκλάδες και προς το μεσημέρι απόγευμα και στα Δωδεκάνησα και εκεί καταιγίδες. Πάντως την Παρασκευή άνεμοι θα γυρίσουν σε βοριάδες στο Αιγαίο στα 7 μποφόρ, θα πέσει και άλλο θερμοκρασία. Στην Αθήνα το θερμόμετρο στους 21-22 βαθμούς. Οριακά την Παρασκευή με ένα βροχερό καιρό όπως είπαμε. Στη Θεσσαλονίκη επίσης βροχές τουλάχιστον τις πρωινές ώρες. Από το Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί, η θερμοκρασία θα ανέβει. Κάποιες βροχές θα έχουμε ακόμα τις πρωινές ώρες σε Κρήτη και Δωδεκάνησα, αλλά μέχρι το μεσημέρι θα βρέχει ακόμα στη Δυτική Στερεά, Δυτική Πελοπόννησο και στην Ήπειρο. Από Κυριακή και πάλι άνοιξη.
Ό,τι και να κάνει, παιδιά, η άνοιξη είναι εδώ, να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, πάμε αμέσως για να κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αθλητικά δρόμενα, καταχαρούμενο σήμερα ο κ. Δημήτρης Σταυρακάκης. Ποιος τον πιάνει? Καλημέρα, Δημήτρη.
Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι. Χρόνια πολλά. Χριστός Ανέστη. Μετά τον Παναθηναϊκό, σειρά του Ολυμπιακού χθες το βράδυ να πανηγυρίσει την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκας, ύστερα από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στη Βαρκελόνη, όπου επικράτησε με 63-59 της Μπαρτσελόνα και θα βρεθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Η Ερυθρόλευκη ήταν συγκλονιστική στα τελευταία λεπτά και με πρωταγωνιστές τον Μακίσικ και τον Παπα-Νικολάου έφτασαν στην τελική επικράτηση και την πρόκριση. Για 35 λεπτά ο Ολυμπιακός ήταν πίσω στο σκορ, όμως στο φινάλε έδειξε αποφασιστικότητα, μπορεί να μην ήταν καλός επιθετικά, αλλά αμυντικά κατάφερε και κρατούσε τους γηπεδούχους να μην ξεφεύγουν πάνω από τους 8 πόντους. Ο Μακίσικ πρώτο σκόρερ με 12 πόντους, ακολούθησε ο Παπα-Νικολάου με 11, Μιλουντίνοφ 10 πόντους με 10 rebound. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας έδωσε αρχικά συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για την πρόκρισή του, αναφέροντας ότι δίκαια η ομάδα του βρίσκεται στο Final Four.
Χωρίς να κάνουμε εμφάνιση, είμαστε πολύ νευρικοί και χωρίς να κάνουμε εμφάνιση ανάλογη του επίπεδου και του ταλέντου των παιχτών που έχουμε. Μείναμε ενωμένοι στα δύσκολα σημεία του παιχνιδιού και όταν βρήκαμε την ευκαιρία να περάσουμε μπροστά, βάλαμε μεγάλη πίεση στην Μπαρτσελόνα. Δεν μπορούσε να ανταποκριθεί από την πίεση αυτή που ασκήσαμε και από την πίεση ίσως που είχε για το αποτέλεσμα, το στρες εννοώ. Είναι ρεκόρ στην ιστορία του Ολυμπιακού να παίξει τρία συνεχόμενα Final Four. Όταν φτάσει εκεί, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα για να πάρει τον τίτλο. Να χάσει ένα τελευταίο σου αντίπαλο, να το βάλει εσύ, να είσαι πιο έτοιμο, οτιδήποτε. Η εμπειρία, όλα. Το ζητούμενο για την ομάδα μα είναι ότι είναι τρεις φορές συνεχόμενες στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Και ακόμα και τη φετινή χρονιά που είχαμε τόσα πολλά προβλήματα, τραυματισμών, πολύ σοβαρά έτσι. Μείναμε ενωμένοι, νομίζω ότι είμαστε συμπαγή σαν ομάδα.
Δείξαμε χαρακτήρα, ανέφερε στα κανάλια Nova Sports ο Κώστας Παπα-Νικολάου για την πρόκριση του Ολυμπιακού.
Πολύ σπουδαία πρόκριση, εκτός έδρας, σε πέμπτο παιχνίδι, δείξαμε μεγάλο χαρακτήρα και νομίζω άξια βρισκόμαστε στο Final Four. Είναι μια πρόκριση στο Final Four, ζεις για να παίζεις τέτοια παιχνίδια.
Στα ημιτελικά του Βερολίνου θα παίξει ο Ολυμπιακός με την κάτοχο τίτλου Real Madrid. Πρόκριση για τη Fenerbahçe στο Final Four διοργάνωσης που επικράτησε εκτός έδρας με 80-79 στην παράτασή της Μονακό. Πρωταγωνιστής για την ομάδα της Κωνσταντινούπολης, ο Νίκ Καλάθης, σκοράροντας δύο συνεχόμενα τρίποτα και βγάζοντας ένα μεγάλο κλέψιμο στα τελευταία δευτερόλεπτα της αναμέτρησης. Η Fenerbahçe στον ημιτελικό θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Το πρόγραμμα των ημιτελικών στο Βερολίνο την Παρασκευή 24 Μαΐου, Παναθηναϊκός Φενερμπαχτσέ στις 7 το απόγευμα και Ρεάλ Μαδρίτης Ολυμπιακός στις 10 το βράδυ. Στο ποδόσφαιρο τώρα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στις 10 απόψε στο Γεωργίου Καραϊσκάκης την Άστον Βίλα στον δεύτερο ημιτελικό του Conference League με στόχο να υπερασπιστεί την νίκη με 4-2 στο πρώτο παιχνίδι στο Βίλα Πάρκ στο Μπέρμιγχαμ και να πανηγυρίσει την πρόκρισή του στο τελικό της 29 Μαΐου στην ΟΠΑΠ Αρένα για Σοφιά. Χωρίς τον τραυματία Ορτέγκα θα αγωνιστεί ο Ολυμπιακός στον απόψινο δεύτερο ημιτελικό. Ο Κίνη θα πάρει τη θέση του στην αρχική ενδεκάδα. Ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ρωτήθηκε στη χθεσινή συνέντευξη τύπου εάν ο απόψινος αγώνας είναι το πιο μεγάλο μάτς της χρονιάς.
Ελπίζει πως όχι, ελπίζει να υπάρχει ένα ακόμα σημαντικότερο. Είναι υποχρέωσή μας να είμαστε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Έχουμε ένα πάρα πολύ πρόσφατο και πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Στην προηγούμενη φάση είχαμε χάσει με 4-1 εδώ από τον αντίπαλό μας και ταξιδέψαμε στην έδρα του και καταφέραμε να προκριθούμε αποκλείοντας τον αντίπαλό μας βάζοντας 6 γκολ. Νομίζει πως αυτό είναι ένα πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι παρόλο που έχουμε βάλει 4 γκολ στην έδρα του αντιπάλου. Είναι ένα τελείως διαφορετικό παιχνίδι και πρέπει να είμαστε το ίδιο σοβαροί.
Απευθείας μετάδοση του αγώνα Ολυμπιακός Αστον Βίλλα στις 10 απόψε από τις 9 η εκπομπή Real Sports στη συχνότητα του αληθινού ραδιοφώνου. Στο τελικό του Conference League προκρίθηκε αυτό το βράδυ η Φιωρεντίνα και θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού ή της Αστον Βίλλα. Η Φιωρεντίνα ήρθε ισόπαλη 1-1 με την Μπρίζ στο Βέλγιο, την οποία έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι στην Ιταλία με 3-2. Στο μπάσκετ και πάλι, επίσημα η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του 28χρονου Αμερικανού γκάρτ Kendrick Nunn μέχρι το 2026. Στο ποδόσφαιρο, στο Champions League, η Real Madrid της νίκησε 2-1 την Bayern Μονάχου και προκρίθηκε στο τελικό της διοργάνωσης. Η Bayern προηγήθηκε στο 68 λεπτό με τον David, όμως η Real με τέρματα του Χωσέλου στο 88 και στο 91 λεπτό πήρε την νίκη και την πρόκριση. Την 1η Ιουνίου στο Wembley, η Real Madrid θα αντιμετωπίσει την Borussia Dortmund στο τελικό. Στο handball, η εθνική μας ομάδα των ανδρών κέρδισε στην Κοζάνη με 31-27. Την Ολλανδία στον πρώτο αγώνα για τα play-off για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Το δεύτερο παιχνίδι την Κυριακή στις 5 το απόγευμα στην Ολλανδία.